Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara! Am bucuria să vă prezint în această seară o apariție editorială de maxim interes. Este vorba despre antologia liricii din închisorile comuniste românești, alcătuită și editată de profesorul Ilie Popa, președintele Fundației Culturale Memoria, filiala Argeș, carte apărută sub egida Fundației Culturale Memoria. O lucrare monumentală, nu ezit să o spun, de mult așteptată și foarte necesară pentru a da imaginea unui fenomen unic în peisajul represiunii totalitare din lagărul comunist. Volumul de 800 de pagini cuprinde peste 170 de autori, devenind prima și deocamdată singura sinteză de această anvergură pe o temă care își așteaptă exegeza meritată. Invitata emisiunii noastre este poeta și traducătoarea Paula Romanescu, iar prin telefon îl veți auzi și pe domnul Ilie Popa. Dat fiind că doamna Romanescu este ea însăși autoarea unei antologii bilingve româno-franceze de poezie carcerală, am pornit discuția remarcând caracterul profund traductibil al acestui tip de creație lirică.
Hai să vă explic de ce. În general, poeziile, când nu e suferință, sau mă rog, când om vrea el să facă o poezie pentru că îi se pare că nu știu cum a răsărit luna în seara
aceea. Artă pentru artă, da.
Uneori mai găsești în ele și umplutură, cum s-ar spune, acel ceva ca să dea bine în vers. Asta este foarte greu de tradus, pentru că nimicul se traduce greu, în vreme ce poezia aceasta nu are nimic de umplutură, este numai esență. Și mergând strict la esență, nu se poate ca traducerea să se abată. Ea trebuie să se țină de acea minune care este originalul și atunci izbucnește, așa cum trec izvoarele în fântâni.
Așa este, foarte bine ați menționat. Și iată o traducătoare ca dumneavoastră, experimentată de altfel în toate zonele poeziei românești și universale,
numai în franceză,
recunoaște faptul că acest act, această acțiune, acest act cultural de a traduce poezia închisorilor v-a marcat, deci ele s-au impregnat în ființa dumneavoastră.
Au devenit
Știți
ale mele.
Foarte multe pe de rost.
Știți
de mult
ce?
V-am spus că vă invidiez pentru această
invidiați
calitate.
Invidiați-mă, dar nu mă invidiați foarte tare. Știți de ce le-am învățat aproape pe de rost? Nu pentru că am ținut să o fac. Ele singure s-au imprimat, pentru că recitindu-le, încercând să le găsesc echivalent în limba franceză, automat cuvintele s-au așezat singure. Și tocmai de aceea spuneam că pentru mine ele reprezintă un singur cântec, fără de sfârșit, un cântec deosebit de frumos.
Revenind acum, stimată Paula Romanescu, la această carte minunată pe care o avem amândouă în față, câte un exemplar, îmi pare rău că ascultătorii nu o pot vedea, dar le-o descriem.
Este o splendoare.
Este un volum care arată ca un dicționar, deci extrem de voluminos, cu coperți cartonate, bineînțeles, foarte frumos editat, toate condițiile grafice minunate, dar mai ales este un volum frumos alcătuit, bine alcătuit de către domnul Ilie Popa, pe care de altfel o să-l ascultăm în această emisiune în curând.
Acest intelectual de marcă și un om de un profesor universitar care, ciudat, nu este literat.
Nu.
Și totuși s-a implicat atât de perfect în ceea ce a făcut, în ceea ce promovează, încât n-ai cum să nu crezi în minunea aceasta de lucrare. Este o lucrare cu totul și cu totul reprezentativă. Nu se poate ca istoria literaturii române să o ignore. N-are cum.
Pentru asta pledăm în această emisiune, pentru ca măcar unii istorici și critici literari actuali, eu aș zice din generația mai coaptă,
de ce
măcar
unii?
Pentru că nu toți sunt în stare, doamnă.
Păi ar fi bine să știe, pentru că ignorarea unui lucru nu înseamnă că acel lucru nu există. Află întâi că există și după aceea exprimă-te. Mi se pare așa sau mi se pare altfel, dar spune-o.
Așa este, din păcate însă lucrurile nu funcționează așa.
Să funcționeze.
Și de aceea spun, măcar unii critici și istorici literari dintr-o generație mai coaptă, care sunt în stare să aprecieze acest fenomen și mai ales să reacționeze în fața acestui corpus extraordinar, să ia măsuri,
să reacționeze,
și să reacționeze
măcar, nu să reacționeze, măcar. Să-și expună un punct de vedere, să-și expună un punct de vedere în faptul că pentru poezie s-a dat condamnare la moarte unor poeți, unor poeți de marcă. Fost incriminatul poet pentru poezia Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane. Dumnezeule, dar ce spune omul ăsta? Nu pentru mânia scrâșnită în măsele, ci ca să adun chiuind pe tăpșane o claie de zări și o căciulă de stele, ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane, așa, ca să bei libertatea din ciuturi și în ea să te afunzi ca un cer în bulboane și zarzării ei peste tine să-i scuturi, ridică-te Gheorghe. Dar de ce n-am fi avut noi dreptul să bem libertatea din ciuturi?
Frisonez când vă aud recitând acest poem al lui Radu Gir și, într-adevăr, mi se pare absolut intolerabil faptul că deja este un nume pus la index, aflat pe lista neagră a multora.
Nu vă supărați, cine l-a pus la index? Nu cumva niște oameni care nu știu despre ce e vorba și înainte de a ridica mâna să votez ceva, ar fi bine, iată ce a sugerat. Anul trecut, după simpozionul Experimentul Pitești, s-a făcut toți invitații, am făcut o vizită la Fortul 13 de la Jilava. Da. Iată ce sugestie pot face celor care sunt trimiși să ne reprezinte acolo unde sunt trimiși să ne reprezinte, în forurile, să se ducă 24 de ore la Fortul 13, să-și aleagă o celulă la Neagra, să stea cu un pahar cu apă și din când în când un coleg de-al lor sau mai mulți să treacă din oră în oră și să-i ciomăgească puțin și după aceea să fie întrebați ce părere aveți despre viața în detenție și ceea ce s-a întâmplat în acel timp.
Este o propunere interesantă.
E o propunere
care trebuie avută în vedere măcar în plan virtual. Revenind deci la cartea noastră, spuneam că este foarte bine alcătuită în sensul că există în primul rând niște capitole. Autorii aceștia foarte numeroși, deci 170, sunt repartizați pe niște categorii asupra cărora vom reveni. Există o notă asupra ediției și un studiu introductiv al domnului Ilie Popa. Fiecare autor este precedat, acolo unde există evident datele respective, este precedat de o destul de amănunțită
amplă, uneori chiar amplă,
biografică, incluzând practic tot traseul existenței respective și evident motivul încarcerării, perioada și așa mai departe. Deci este și o carte cu valoare documentară, cum spuneți, pentru cei care nu știu sau pentru cei care cred că pot ignora acest fenomen. Fiecare autor beneficiază în această selecție, evident, de poeme, de un corpus reprezentativ,
da,
de
destul,
poeme.
Și el destul de amplu, pentru destul că această de amplu. Carte de aproape, de peste 800 de pagini, este cu literă foarte mică scrisă, așa, da, încât dacă ar fi cu literă normală, cum se publică la noi cărțile,
ar fi fost probabil
ar fi
dublă.
Fost triplă.
Da. Am să mă grăbesc acum, stimată doamnă Paula Romanescu, pentru ca după aceea să o luăm puțin pe bucăți, să amintesc aceste principale capitole, deci spuneam categoriile de autori care constituie o adevărată revelație în acest tip de organizare. În primul rând este vorba despre poezia închisorilor în creația deținuților politici autori consacrați înainte de detenție. Cealaltă categorie, eu dau paginile aici în auzul ascultătorilor, ceea ce îmi place foarte
poezia
mult.
Poezia închisorilor comuniste din România în creația deținuților politici autori debutanți.
Aceasta este o categorie esențială
și
care
mult
este
mai
foarte
amplă.
Numeroasă, foarte numeroasă, deci să ne înțelegem, este vorba despre autori care se revelează extrem de valoroși, literar vorbind, care nu scriau, nu creau poezie înaintea acestui moment existențial de răscruce din viața lor. Vom reveni și asupra lui. De asemenea,
poezia închisorilor comuniste din România în creația deținuților politici, autori fără date biografice.
Deci, li se cunoaște numele, dar nu se știe, cel puțin deocamdată, nimic despre viața lor. Pe urmă, lirica detenției în creația deținuților politici deportați. E vorba despre deportările în interiorul României, dar și despre deportările în gulagul sovietic, mai precis poezia gulagurilor bolșevice, în creația deținuților politici deportați din Basarabia și nordul Bucovinei,
în cine Siberia, știe pe unde. Cine știe pe unde, da.
Așa. Din folclorul deportaților nord-bucovineni și basarabeni, poeți țărani, iată deci cât de amănunțit a mers domnul Ilie Popa cu aceste categorisiri.
Da, și din poezia turcă.
Exact, poezia închisorilor comuniste în creația deținuților politici tătari, unde o fi găsit aceste texte? Poezia închisorilor comuniste în creația deținuților politici neidentificați și necunoscuți. Aici avem niște adevărate surprize.
Cimitir de osândiți de la margine de țară. Cred că acolo sunt ei. Acolo trebuie căutați și găsim cu siguranță date și despre ei. Oasele știu și ele să vorbească.
Probabil. În orice caz, textele rămase de pe urma lor, unele din ele sunt mici, mici capodopere. Sper să reușim să cităm cât mai mult în cele ce urmează. Doamna Romanescu, hai să o luăm puțin cu începutul. Poezia creatorilor consacrați. O cunoașteți foarte bine, pentru că ați și tradus o mare parte din ea. Dintre acești autori, Radu Gir, Andrei Ciurunga, Ion Caraion.
Radu Gir mi se pare emblematic. Mi se pare emblematic. A fost un fel de far al poeziei carcerale. De la el parcă s-au adăpat cu lumină toți ceilalți care au scris, pentru că pornind de la poezia lui, de-aia revin la faptul că mi se pare o perfectă continuare a unei ziceri și dincolo de unde a terminat unul, începe un altul să o spună. Da. Pentru că de fiecare dată mai rămâne ceva de spus și el începe când spune Ciurunga cel prietene de temniță dușmană și frate bun de pâine fără grâu, ne arde pe amândoi aceeași rană și spumegând mușcăm același frâu. Doar vântul mi-a adus, sau poate cerul, prin cântul de cătușe vechi și crud, un cântec lin pe care temnicerul nu l-a simțit fugind de la aiud, când noaptea mă prindea de caraulă însângerat de-al gândurilor șir. Iisus venea la mine în celulă adus de mucenicul Radu Gir.
E adevărat, mulți l-au mărturisit Iisus ca un fel de patron al acestui fenomen,
da,
creator de
toți
închisoare.
Toți au simțit, pipăindu-și mâinile, că au găsit urmele cuielor lui.
Interesant este, doamna Romanescu, în categoria acestor autori consacrați, deci înainte, literar vorbind, înaintea detenției, se numără unii precum Mircea Ionescu Quintus, care știm bine era cunoscut mai ales în calitate de epigramist.
Da.
Nu era un poet liric, să spunem, în adevăratul sens
păi
al cuvântului.
Și Păstorel Teodoreanu, tot
și Păstorel Teodoreanu
era
la fel. La Mircea Ionescu Quintus, de exemplu, avem însă niște surprize extraordinare în poezia de închisoare, care devine deodată, se deschide către altceva.
Către gravitate.
Exact, către gravitate, cum spuneți. Tot așa, în forma relativ scurtă, concisă, care este caracteristică, sigur, genului epigramistic. Iată ce spune, ce scrie, mă rog, ce scrie, e greșit să spunem ce scrie și vom reveni imediat, ce compune Mircea Ionescu Quintus în închisoare. Simțind înfiorare omenească, maimuța coborât
ușor din pom și în curând deprinse să vorbească, dar încă n-a ajuns să fie om.
Este o tristă epigramă, este stilul epigramei, dar ce conținut
probabil,
profund și dramatic.
Probabil, știți ce m-am gândit, că citind asta zic, Doamne, nici maimuța nu mai vrea să fie om, pentru că omul a decăzut atât de mult, încât până și bietul animal ăla de la care se pretinde
este îngrozit. Iată alt poem al lui Quintus. Scrâșnesc zăvoarele de fier, rostind cu strigăte de osândă fantasma unui temnicer ce stă de peste veac la pândă. Scrâșnesc zăvoarele pe rând, ca tunetul ce vrea să întoarne, cum marea geme spumegând, ca fiare lacome de carne. Scrâșnesc zăvoare pe la porți, sub meterezele cetății, unde și acum străjerii morți păzesc rostirea libertății.
Da.
Deci sfâșiat, există și revelații din această categorie.
De foame, torturat de ger, mă pândește în noapte crânce în temnicer. Mi-au luat fereastra, zeia mi-o luară. Mă învârtesc într-una, frigul mă doboară, temnicerii toarnă apă pe podea. Iisuse, mă doare, crucea-i mult prea grea. Noapte de Crăciun, nu mai cânt, domn, domn. Iisuse, mi-e foame, Iisuse, e somn.
Ce frumos. Iarăși ați rostit din memorie. Da. Ce autor ați rostit? Știți?
Ciurunga. Cred. Da.
În orice caz, nu putem zăbovi prea mult asupra acestui prim capitol, pentru că sunt poeți consacrați. Mai spuneți-ne dumneavoastră din experiența de traducere a acestei categorii, deci a marilor poeți care au creat în închisoare. Să subliniem însă un lucru. Acești oameni care erau literați, autori consacrați de poezie, în cea mai mare parte,
Ion
Omescu,
Ionomescu are o poezie cu totul și cu totul excepțională.
El intră în categoria celor consacrați, era om de teatru, Ionomescu.
Era și poet, deopotrivă.
Da, era și poet,
era
așa
și
este.
Poet și dramaturg de excepție, dar și poet.
Poeme deosebit de puternice are Ionomescu. Știți unul pe din afară sau îl găsim aici? Spuneți-ne unul.
Brățara mea de drum și de popas, slăvite fie negrele-ți carate, în țara în care gândul n-are glas, mai liber sunt cu mâinile legate. Dar pe de altă parte și credința la el, jurăm pe frumusețea din flori de mucigai, pe palidul luceafăr cu numele Mihai, jurăm pe anemone, pe carele cu boi, pe turlele din Argeș, ierarhilor, pe voi, că vom sluji de-a pururi în inimile noastre coloanei infinite și păsării măiastre. Coloana infinită este istoria neamului nostru, să știți. Păsărea măiastră este cântecul limbii române pe care l-au slujit așa cum l-au slujit.
Remarcabile aceste versuri ale lui Ion Omescu, într-adevăr, care se evidențiază clar. Doamna Romanescu, spuneam așa, acești autori consacrați, despre ei ne ocupăm acum, erau obișnuiți înainte, în viața normală pe care au dus-o înainte de a fi încarcerați, să scrie la masa de lucru, în fața unui birou, într-o cameră care de obicei era un birou.
Și vreți să întrebați acum cum vor fi scris
aceștia? Nu, mă întreb și eu, îmi închipui ce-o fi fost pentru ei ca dintr-o dată să se afle niște condiții de detenție care nu doar că nu le ofereau instrumente de scris sau de citit, dar le interzicea lucruri elementare, precum a vorbi, precum a se mișca, precum a întoarce capul într-o parte sau alta. Cum s-au compus aceste versuri în închisoare, doamna Romanescu, erau, și cum au fost ele scoase de acolo?
Erau ca legați la ochi, erau în întuneric, dar Dumnezeu, când îți ia unul din simțuri, văzul de pildă, îți le ascute pe celelalte, le face să fie și mai vii. Memoria lor a funcționat ca hârtie de scris,
aveți dreptate, cred.
Ca instrument de scris, iar cuvântul, atât cât a fost șoptit, a devenit tunet, a devenit reverberație, a devenit, of, Doamne, cum să-i mai zic, a devenit cuvânt, cuvântul acela cu literă mare.
Așa este, a devenit suportul acestui travaliu permanent. Știți că Demostene Andronescu, unul dintre cei mai talentați
mai
și remarcabili proieți
la cer, mai este
de închisoare,
până să ajung
care trăiește încă, spunea că exista în celulă la un moment dat un coleg care avea un fel de rol de a tezauriza ceea ce el compunea.
Era un fel
Domnul
de...
Andronescu a compus enorm de mult, avea această capacitate și o memorie, dar îl luase pe acest coleg de celulă ca pe un fel de suport,
păi
de aceștia, iCloud,
păi
ce-ar fi ziua de azi.
Păi aceștia care nu știau să compună foarte bine, preluau scrisul altora și îl făceau ca și cum ar fi al lor.
Așa
îl treceau
este.
Prin suflet și devenea al lor.
Deci fenomenul are niște implicații și niște
cum
aspecte
să ne,
incredibile.
Iertați-mă, dar cum să ne explicăm altfel că în memoria multora din cei care au reușit să iasă după 64 din închisoare s-a păstrat intactă această zestre și ia, la fel de ciudat, după ce au pus-o de pe hârtie, zestrea aceea păstrată în memorie s-a șters ca și cum n-ar fi existat niciodată.
Mulți mărturisesc acest lucru. Să continui povestea domnului Demostene Andronescu.
Da.
Deci exista acest om care era ca un fel de backup al lui, să spunem. Și din păcate, acest mai tânăr coleg de celulă, până la urmă a murit. Și când domnul Andronescu a aflat că el a murit, el spune autoironic acum,
a intrat în panică.
Zice, aoleu, a dispărut memoratorul poeziilor mele. El recunoaște că ăsta a fost primul gând instinctiv, evident,
da,
că
da.
Nu implica
sigur.
O lipsă de sensibilitate față de tragedia respectivă, dar primul lui gând a fost că s-a pierdut acest...
Exact, era, carte, era cartea lui, era la purtător.
Cartea la purtător.
Și dintr-odată cartea...
Da.
A luat-o securitatea, să zicem.
Da.
Doamne, da. Ce deșteaptă trebuie să fi devenit securitatea asta, fiind obligată să citească toate minunile acestea. Nu n-o fi înțeles chiar nimic?
În mare măsură, cred că nu.
Doamne,
dar, printre ei cred că au fost și unii care au vibrat, dar asta
dar
este alt capitol.
Nu ar fi fost cu toți,
chiar toți bestii, da, e adevărat. Doamna Romanescu, trecem la următorul capitol. L-am menționat adineauri pe domnul Demostene Andronescu, iarăși un prieten și un interlocutor al emisiunii noastre.
Să zicem ce a zis domnul Andronescu când ruga aceea, când nu mai putea suporta nici foamea, nici frigul, da, nici tortura. Mai este, Doamne, până la cer? Mai este până să ajung părtaș luminii tale? Sau totul nu a fost decât poveste și am colvuit degeaba atâta cale și am risipit atâta suflet, tată, în râvna mea neînchipuit de mare? Că de-o mai fi să ajung la cer vreodată, n-o să mai am ce-ți pune la picioare. Târâși, pe brânci, cu sufletul la gură, urc muntele cu închipuite creste. Din cel ce-am fost mai sunt o picătură. Mai este, Doamne, până la cer? Mai este?
Superbă poezie.
E, să-i comunicăm domnului Andronescu,
da,
că dacă, Doamne ferește, se va pierde încă o dată opera dumisale, atâta vreme cât voi fi, sunt cartea la purtător.
În ceea ce îl privește, din fericire, destinul i-a fost favorabil, pentru,
da,
că și-a reeditat de mai multe ori
și este un om
volumul,
de,
volumul de închisoare pe care l-a rememorat el însuși după ieșirea din detenție, recuperând însă cam jumătate din ceea ce compusese. Așa estimează, cam 100 de poeme din aproape 200. Am să citez și din Constantin Aurel Dragodan, pe care l-ați menționat la început,
da,
ca unul din primii autori de,
da,
antologii,
da,
de poezia închisorii, apropo de mecanismul acesta al
memorării.
Al memorării și al compunerii. Spune el așa, într-un poem care se numește Cenaclu în închisoare: să nu rămână nimic anescris, nici un ungher, nici o coadă de lingură, să vorbească temnița singură cu litere strâmbe și lungi de proscris. Iată, deci, este un mecanism care privește către memoria viitoare,
da,
ca un fel de datorie față de cei care vor urma și vor trebui să aibă aceste semne, aceste urme. Spuneam că poezia acestor autori debutanți în închisoare,
dar ei s-au format într-o poezie la marea poezie.
Da.
La marea poezie, da, care a circulat printre ei și pe care și-au însușit-o.
Așa este, dar ei au devenit,
au
poeți,
devenit poeți acolo,
sub presiunea acestei suferințe.
Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance entre nous. Dites-moi, ne pourriez-vous pas donner un peu plus de joie? La souffrance, je le sais, elle me fut donnée le jour où je suis née, mais je ne savais plus qu'elle me venait de vous. Soyez béni, mon Dieu, qui donne la souffrance. Mon ombre, lourde croix, me suit. L'âme courbée, je refais le Golgotha. J'ai mal, donc, vous m'aimez. O poezie în limba franceză a mea, că eu am prostul obicei de a scrie...
Este poezia dumneavoastră, minunată. Revenind, doamna Romanescu, deci, acești autori debutanți în închisoare n-aveau acel trecut în care scriseseră la masa de scris. Au trebuit să compună de la început în aceste condiții. Există aici un poem absolut
cutremurător
al episcopului greco-catolic Ioan Ploscaru.
Ioan Ploscaru, aici sunt.
Așa.
Iată, și eu alesesem asta.
Foarte bine, dar mă refer la unul din poemele lui,
Celula
Procură.
Mea?
Este un poem cu ușoară nuanță ironică, în care însă, la sfârșit, este făcută de editor următoarea precizare care m-am interesat, este documentată. Această poezie, Procură, dau aici pe veci sub semnătură, împuternicire și procură, inimii de crina Maicii Sfinte, ca întru toate să mă reprezinte și așa mai departe.
Da.
Și ne precizează editorul: poezia aceasta este scrisă pe peretele închisorii Ministerului de Interne din București
cu sânge luat de la o
cu o scobitoare din gingii.
Dumnezeule mare!
L-am întrebat pe domnul Popa dacă această informație Este 100% fiabilă și mi-a spus că este, pentru că ea provine din cercetări ale unor persoane care asta fac, cercetează, se documentează foarte atent în toate arhivele, în toate sursele.
Da. După ce a scris asta, după ce a fost acolo, a ajuns în celulă. În celula aceea spune, celula mea e toată de 3 pași în lung și fără ferestre în afară. Cu brațele întinse pereții ajung, e camera mea mortoară. Vedeți cum
splendid
stau oamenii aceia?
Da,
lumina e tot fixă și fără a clipi, ca sfinx împietrit în dileme. Cu ziua tot noapte mi-a scos existența din vreme.
Ce gândire profundă, coerentă și sofisticată reușeau să aibă. Revenim însă, doamnă, la ceva ce v-am întrebat mai devreme. Fie că erau creatori dinainte obișnuiți cu masa de lucru și creionul, fie că nu, a fost poezia un fel de explozie interioară. Spuneați deci că era memorată, era creată în memorie și că acest organ al memoriei se dezvoltase,
se supradimensionase
de fapt.
Da, începuse să devină, eu știu, file de carte.
În același timp existau însă și metode greu accesibile,
da,
când se putea scrijeli pe câte ceva. De, care erau aceste posibilități?
Minte că nu mai știu cine într-o carte de memorii spunea că s-a rugat la Dumnezeu să-i arate o cale în care să scrie, uite, i-a trecut un gând frumos prin minte și e teamă să nu-l piardă. Tocmai se întorcea de la o ședință de bătaie. Și târându-se, a căzut în genunchi în fața celulei. Și atunci gardianul i-a mai dat un genunchi în spate și el a căzut. Și jos în fața ușii a găsit o așchiuță. A luat-o, o bucățică de lemn și a scris ce a avut de scris.
Se mai întâmpla să găsească mici posibilități.
Când apucai să găsești o coajă
sau
de săpun.
Sau pe un colț de perete, sau o coajă de săpun, dar erau foarte rare
Cele mai la îndemână, să spunem, comunicări de poezie erau acelea când aveau celula. Pentru mai mulți inși, când stau ca sardelele acolo și în șoaptă și le repetau și le spuneau, era lecția lor de artă, lecția lor de teatru, lecția lor de frumusețe, lecția lor de istorie, de astronomie, pentru că acolo erau oameni care fiecare în parte
elita.
Aveau câte o formație
acolo
intelectuală.
Era elita.
Era elita.
Tuturor categoriilor sociale din România vremii respective.
Este menționat documentul acela găsit prin Cehoslovacia, în care dragii noștri năvălitori de la Răsărit spuneau cam cum trebuie să urmeze formarea omului nou. În primul rând să dispară toți cei care pot gândi oricum cu propriul căpșor, să se pună în locul lor toți idioții posibili și cât mai mulți dacă se poate, profesorii să fie rași, preoții nici pomeneală, intelectualii de tot felul nu aveau nevoie de așa ceva, pentru că simțind înfiorare omenească, cum ați spus, maimuța coborât încet din pom și în curând deprinse să vorbească, dar încă...
Cum spune Quintus. Un alt poet care s-a manifestat în închisoare sub presiunea suferinței și sub presiunea acestei poveri existențiale este Constantin Oprișan.
Oh, Doamne.
Am să citesc doar un poem scurt de 2 versuri, dar foarte frumos, precum toate celelalte ale lui. Când ziua cade sângerândă sub întristatul asfințit, pe piept s-apasă greu amurgul cu o lamă albă de cuțit. Și știu că umbra lui tăcută, ce-mi umple trupul de fiori, mă va ucide în noaptea asta și va fugi apoi în zori.
Da, dar scrisoarea lui, ultima pe care scrie, eu am să mor. Dar ți-ai rămâne aproape cum în final rămâne sinfonia, să-ți pot vedea luminile din ploape și gândurilor tale, fecioria, tu n-ai să știi că sunt mereu cu tine și ai să-mi cauți vorbele pierdute. Aceleași căi îți vor părea străine, aceleași stele îți vor părea tăcute, doar inima ți va spune în noaptea albă când clopotul s-o însoți cuvântul că nu sunt mort. Mă porți în gânduți salbă, căci mi-au murit doar ochii triști și cântul. Erau foarte convinși că trupul poate să se ducă în lutul din care a venit, dar dacă rămâne cuvântul, cântul, nu vor mai muri, că sufletul păcătosul ăsta e nemuritor totuși.
Așa este, mai ales pentru cine crede în învierea lui și în împătimirile care
păi
duc
dacă nu
către
crezi,
această înviere.
Dacă nu crezi, nu e așa că ai și murit deja și nici nu știi.
Tot Demostene Andronescu spune că pentru el poezia a înlocuit de fapt puterea rugăciunii. El mărturisește că n-a avut neapărat vocația rugăciunii, deși este un om și a fost un om credincios, și că poezia, puterea poeziei, de fapt, a substituit rugăciunea. Iată,
era rugăciune.
Era rugăciune, de fapt, sigur. Iată, iarăși, un fragment dintr-un poem foarte frumos citat în Antologia Prezentă și trecem la un alt capitol. De mult sunt mort și totuși, când și când, sub țeasta goală mai zvâcnești un gând, ce ca un vis îmi răvășește somnul și-mi tulbură odihna întru Domnul. Câți ani s-au scurs sau câte veșnicii? Mai sunt afară oare oameni vii? Pe cer răsare tot același soare? Mai înfloresc și acum salcâmii oare? Mai trece viața din părinți în prunci și codrul freamătă tot ca și atunci? Sau poate lumea a pierit de mult și zgomotul ce adeseori l-ascult e numai plânsul sufletului meu ce-și caută odihnă în Dumnezeu? Da. Iată ce viziune asupra universului țâșnește din această
poezie. Iar Constantin Dragodan,
poezie,
care spune cât an a stat în închisoare, atâna al 2, 3, 4, al 5, nu știu ce, 5 ani am stat aici închis, o, Doamne, cât aș vrea să știu, eu într-o zi cât o să scriu. 23 de ani a scris.
Iată, ce pregătește totuși destinul. Doamna Romanescu, vă propun să facem o mică pauză în discuția noastră și să-l ascultăm prin telefon și pe domnul Ilie Popa, care se află
surpriză
la Pitești și care va fi în legătură telefonică
Piteștiul
cu noi câteva
meu,
minute.
Piteștiul meu, orașul adolescenței mele și al liceului.
A, iată, ce interesantă potrivire.
De-abia l-aștept.
Domnule Ilie Popa, mă bucur că sunteți și dumneavoastră prezent alături de noi, chiar și prin telefon. Noi am vorbit aici despre calitățile acestei lucrări monumentale pe care ați realizat-o. Am vrea să ne povestiți un pic geneza ei, pentru că nu este ușor să te aventurezi în așa o lucrare. Ați adunat aici aproape 170 de autori de poezie carcerală într-un volum care depășește 800 de pagini, un volum documentat, un volum făcut, ca să zic așa, cu toată acuratețea. Cum v-ați aventurat la acest șantier și cum l-ați dus la capăt?
Ideea a apărut în seria de conferințe despre experimentul Pitești, pe care fundația noastră le ține anual la Pitești din 2001, inclusiv și anul acesta va fi a 17-a ediție. La diferite ediții s-au prezentat și lucrări de lirică a detenției, nu numai de proză, ci și de lirică a detenției.
Da.
Ediția 11-a a fost dedicată liricii de detenție. Au fost prezentate mai multe lucrări pe această temă și atunci la masa rotundă a conferinței, care e în partea finală a conferinței, mi-am luat angajamentul că vom face o antologie a liricii de detenție, culegând absolut toate poeziile legate de detenție din țară, din străinătate, de oriunde, inclusiv cele prezentate, multe dintre ele inedite, în timpul conferinței de diversi autori. Evident că munca, așa cum ați precizat și dumneavoastră, era amplă și grea, fără discuție, de aceea și durat atât de mult, pentru că acțiunea asta ne-am propus-o la sfârșitul lui septembrie, începutul lui octombrie 2011.
Și ați dus-o la împlinire la sfârșitul anului 2016, mi se pare, când a apărut volumul.
Da, în vara anului, a apărut în vara anului 2016. De ce? Pentru că a trebuit să caut multe surse, multe, absolut multe surse, și o dificultate demnă de semnalată este cea legată de prezentarea, dacă vreți, a unei scurte biografii a autorilor.
A fiecărui autor,
da. Sunt, după cum știți, 175 de autori, inclusiv pe cei care au fost în deportări, poeți țărani și așa mai departe.
Da.
Și la care, evident, se adaugă și cei neidentificați. Legat de biografiile acestor oameni, Am avut mari dificultăți, dacă sunt poeți, să zicem, consacrați, cum era Dugir și alții, la care nu au avut dificultăți.
Sigur.
Singura chestiune a fost de selecție, de sinteză din materialele care le-am găsit. În schimb, au fost autori despre care nu știam, nu era scris aproape nimic. Și atunci a trebuit să investighez diferite surse, inclusiv colecții particulare, amintiri și așa mai departe, pentru a putea încropi cât de cât o scurtă biografie despre autor, astfel încât să pot lega poeziile de viața lui.
Da. Domnule Ilie Popa, mulți se pot întreba și țin neapărat să preîntâmpi în asemenea întrebări două lucruri. În primul rând, cât putem fi de siguri că aceste poezii, care în principiu nu au fost niciodată scrise în închisoare pe un suport care să le conserve, sunt absolut autentice, sunt absolut documentate. Deci ce argumente ne aduceți pentru cei necreduli, să spunem, că aceste poezii sunt toate documentate și într-adevăr compuse în acele condiții?
La fiecare poezie eu am scris sursa.
Da.
Absolut, la fiecare și la biografie. Am scris sursa de unde am luat-o, fie din alt volum apărut, nu? În Canada, în Statele Unite sau în altă parte, sau chiar în România. Deci nu există nicio poezie, dacă vreți, la care să nu existe sursă. La fel și la biografie. Asta a fost dificultatea pentru care a trebuit să caut, să găsesc, pentru a evita ceea ce a spus dumneavoastră mai înainte.
Ați spus că e vorba și despre creații inedite pe care le-ați inserat aici. Cam ce proporție reprezintă această creație inedită?
Este, proporția e mică. Să zicem așa, din cele 1310 poezii, or fi, să zicem, 10-12 inedite.
Inedite. Pe acestea, cum le-ați găsit? Ca o curiozitate.
Din colecții particulare, așa,
da.
Dar evident, precizând sursa, în general colecții particulare.
Da. Un capitol interesant pe care îl comentam adineaur și pe care îl vom și ilustra după ce încheiem convorbirea noastră cu doamna Romanescu, este această creație a autorilor neidentificați, unde avem reale surprize de calitate literară. Pe acestea, deci, le-ați preluat tot din, scrieți aici, din colecția lui Zahu Pană. Asta ce presupune? Că erau deja venite pe o filieră foarte sigură, personală, transmise, nu?
Categoric.
Și reținute de persoana care le-a comunicat.
Categoric. Dar trebuie precizat încă un lucru aici la ce a scris Zahu Pană. De aceea am spus acolo că autorii sunt necunoscuți sau neidentificați.
Da.
Pentru că e posibil ca poezii din alea, așa cum ați precizat și dumneavoastră, fiind foarte valoroase, să fie chiar ale unor autori puși deja.
Dar pe care
eu nu le-am găsit. Înțelegeți? Zahu Pană, spre exemplu, precizează în volum că o parte din poezii, la o parte din poezii nu poate preciza autorul, pentru că autorii trăiau în România și se temea că ei vor fi persecutați.
Zahu Pană netrăind în România.
Evident, netrăind în România, în Statele Unite și Canada. Dar ce am spus că neidentificați? Deci este foarte posibil, dar eu am căutat în acești ani să găsesc legături. Câteva poezii le-am găsit și le-am scos de acolo, din volumul lui Zahu Pană. Mm-hmm. Le-am pus unde trebuie.
Le-ați pus la autorul...
Exact, exact. Dar pe restul nu le-am găsit.
Domnule Popa, să înțelegem deci că pentru ora de față, această antologie pe care dumneavoastră ați creat-o, ați coordonat-o pe baza asta de documentare foarte largă, este exhaustivă, conform cunoștințelor pe care le avem la ora actuală despre poezia închisorilor.
Categoric, da.
Credeți că ar mai putea să se găsească, să se descopere și alte lucruri încă inedite?
Sunt convins, deja am și astfel de date, astfel de informații.
Da? Deci continuați, practic, să lucrați la această operă.
Da, pe măsură ce voi fi în posesia altor autori poezii scrise în închisoare, va apărea ediția a doua. Chiar vreau să precizez faptul că la ultima conferință a fost un participant din partea comunității sârbești care a spus clar că și ei au scris poezii în închisori, dar pe care nu le-am știut. Și și-a luat angajamentul că se va ocupa de așa ceva.
Deja aveți aici comunitatea tătară reprezentată? Veți completa, deci?
De la, de la germani și maghiari, deși sunt convins că există, dar nu am,
deci,
n-am găsit.
Lucrarea dumneavoastră rămâne deschisă ca și tema pe care noi o abordăm în emisiunea aceasta. Domnule Ilie Popa, vă mulțumim și v-aș mai pune totuși o întrebare înainte să ne despărțim. Cum v-a marcat pe dumneavoastră personal experiența acestor ani petrecută în această imersiune în poezia carcerală?
Puternic, foarte puternic. V-a marcat și mă marchează în continuare.
Vi s-a revelat altfel existența în ansamblul ei?
Categoric. A venit cu o latură pe care eu nu cunoșteam suficient.
Stimată doamnă Paula Romanescu, iată, deci l-am ascultat și pe domnul Ilie Popa de la Pitești, autorul acestei remarcabile antologii de detenție din spațiul românesc, o antologie care reprezintă un eveniment editorial, existențial, literar, tot ce vrem. Spuneam deci că una din calitățile, una din revelațiile pe care le produce această antologie este imensul număr al autorilor de poezie de detenție.
Nu doar cantitatea, totuși.
Nu, dar e remarcabilă, da, amploarea fenomenului, diversitatea acestor autori
ca formație,
ca origine socială și așa mai departe, dar și calitatea literară deosebită,
unitatea,
care se revelează
chiar
în multe cazuri.
Unitatea acestei creații.
Am vorbit până acum de poeții consacrați, de poeții deținuți care au făcut acest pas către poezie fiind în închisoare. Acesta mi se pare elementul absolut extraordinar. Deci oameni care au devenit poeți în adevăratul sens al cuvântului în aceste condiții. Mai există însă și poezia deportaților, spuneam.
Da. Nu știu câtă poezie poate să fie în amărșului prin zăpezi nesfârșite, dar se pare că tot poezia a fost rugăciunea de taină care i-a salvat pe oamenii aceștia și le-a adus o fărâmă de soare în suflet. Și totuși nu se poate să nu vezi cum bate vântul sorții grele în asta. Bate vântul sorții grele prin pustiu siberian. Cine te-a adus încoace, pui frumos de moldovean? Pe tăticul meu sărmanul pe la zor l-au ridicat, l-au ucis în pușcărie, un călău încornorat. Am rămas și fără mamă, a murit de foame ea. Știu puțin moldovinești, dar mi-e greu să spui ceva. Ca să poți tu înțelege cât de mult am suferit, cântă, frate, în limba noastră, că eu plâng și te ascult.
Să reținem că sunt oameni, sunt țărani, mulți din acești deportați, care scriu poezie populară.
Da, deci dar influența populară se simte.
Sigur, categoric.
Dar iată cum își topesc în acest gen popular tot amarul lor.
Da.
Urlă neagră vijelie în pustiul susuman, cine te-a adus încoace? Pui frumos de moldovean.
Iată, și eu dau un exemplu. Ești amar pe lin, pe lin. Este vorba despre o poezie, tot bineînțeles în stil popular. Este o poezie clar țărănească. Ești amar pe lin, pe lin, dar nu ca legea lui Stalin. Fiere, fiere, ești amară, dar nu ca dorul de țară. Of, când stau și mă gândesc, îmi vine să mă bocesc. Tineri și bătrâni din sat în vagoane ne-au băgat, la Omega ne-au mânat, fără haine de îmbrăcat, fără pâine de mâncat, în barăci ne-au numărat și grea muncă ne-au mai dat. Dacă nu mureai de frig, foamea te strângea covrig. Iată, este pur și simplu spiritul baladei populare.
Dar ce
care
se întâmpla? Deci este o mărturisire.
Exact, care este o mărturisire. Este deci un fel de sursă documentară, așa cum sunt multe balade populare, despre evenimente istorice petrecute. Știm foarte bine asta din
Beria,
toată creația
Beria,
populară.
Ai umplut Siberia, nu cu hoți, nu cu tâlhari, cu moldoveni gospodari, de la sapă, de la plug, iată-i de unde veneau. I-ai luat pe toți buluc, de la livezi, de la vii, i-ai adus în regi pustii. Fiți arberie să-ți fie, să n-ai scânduri de sicrie, să-ți drohești ca un bandit de tot neam afurisit.
Da.
Și o să zică, cum adică? Dar nu s-a spus în închisoare să nu blestemați, să nu ne răzbunați, să nu știu ce, să nu ne uitați. Însă asta cam uităm noi. Noi am început prin a uita sau a ne face că nu știm și atunci nu știm ce avem, ce am avea de răzbunat. Dar nu răzbunăm, oameni buni, dar adevărul putem să-l clamăm? Au ba!
Categoric. Iar din acest adevăr face parte și acest elan creator ca instinct, ca reflex de supraviețuire, de salvare de fapt a spiritului și a sufletului în condițiile în care, într-adevăr, trupul era supus celor mai atroce chinuri și suferințe.
Nu mă o să stăpâne pentru poftele de șarte, că de suflet mă desparte trupul care cere pâine.
Vorbeam, doamna Romanescu, trebuie să ne apropiem de încheierea acestei emisiuni. Tema însă rămâne prin excelență deschisă, dar nu vom încheia înainte de a ține cont de acest capitol de autor neidentificat de care vorbește domnul Ilie Popa.
Dar, sigur, până la urmă se știe, când am vorbit cu domnul Ciurunga, vai, dragul de el, ce minune de om și foarte senin. Parcă n-ar fi trecut niciodată prin închisoare. Spunea, ia uite, în antologia aia pe care ați făcut-o dumneavoastră, 99, poezia Enchaînée, numai în limba franceză era aia, poezia aia e a mea, dar a trecut la cutare, dar nu-i nimic. Bine,
tot a noastră este.
Tot a noastră este.
Da. Da. Vedeți ce interesante mecanisme creatoare, ce interesantă raportare la autorialitate, în fond, din partea acestor oameni.
Da,
s-ar putea vorbi ore întregi, zile întregi, doamna Romanescu. Deci spuneam, acești autori neidentificați sunt deocamdată neidentificați. Domnul Ilie Popa spunea din aur că deja față de neidentificații din niște antologii precedente, i-a mai scos pe unii și i-a atribuit autorului cu care a făcut legătura.
Așa.
Și continuă această încercare. În orice caz, sunt poezii excepționale din această categorie. Eu aș cita una, dacă aveți și dumneavoastră una,
da,
pentru a încheia.
Depinde ce ați ales, că eu am ales Aiud. Deci unul care neidentificat trecut pe la Aiud.
Pe la Aiud. Eu am să citesc, voiau eu înainte ca să aveți,
sigur,
ultimul cuvânt. Se numește Invocare, poemul ales de mine, deci de un autor neidentificat, care este superb. Copacule, învață-mă tăcerea din ceasurile tale lungi și grele, în clipele când gândurile mele se zbat gemând și nu știu mângâierea. Și spune-mi, unde ai găsit puterea să înfrunți demența vânturilor rele și dacă înțelepciunea e în stele sau din adâncuri vine învierea? Prins la răscruci de suliți însutite, copacule, sunt singur în rovine și copleșit de patimi obosite. Întinde-mi ramurile tale pline și învață-mă să cânt peste ispite, la fel ca frunza ultima din tine. Nu poate să nu fie un autor profesionist.
Eu gândesc că poate să fie Nichifor Crainic, care mai are deja o poezie apropo de copacul acesta, care copacul vorbește data aceasta, când seve urcă în trupul meu de fier, adâncul își trimite înalt fiorul și simt că în mine năvălește dorul pământului de a fi mai lângă cer. Și cerul peste, și vorbește de foaia aceea, șoaptele din cer, o șoaptă fac din fiecare foaie și în șoaptele pământului trudit, cu șoaptele veciei se întretaie pământul cel în veci blagoslovit.
Interesant această verigă pe care o stabiliți. Cine știe, probabil
că... poezia este de un autor...
Este de un autor,
da,
clar profesionist. Ar fi interesant, însă, cine știe din ce motiv i-a intrat la categoria neidentificați, pentru că așa cum a parvenit n-a apărut sursa.
Fie trecută, da, sigur că da.
Dar asta nu înseamnă că ea nu există.
Bine că cineva a păstrat-o, există.
Există ca atare,
da,
e suficient. Vă dau, doamna Romanescu, ultimul cuvânt.
E Aiudul. Aiudul de azi nu-și mai cântă senin rapsodia unui eroic destin. Un cântec se aude și acela zălud. Aici e Aiudul. Aici e Aiud. Și dacă întreba vei izvor cu izvor rapsodia unui eroic popor, în susur auzi doar răspunsul lui ud. Aici e Aiudul. Aici e Aiud. Aici e Aiudul, aici e Aiud, răsună din piepturi cuvântul durut. Aici, unde viața își cântă imn sfânt, un neam se coboară cu fruntea în pământ. Satan de-ar voi ca și vechiul lui vad să se cheme altfel de cum este iad, ar spune sinistru cu glasul lui crud. Aici e aiutul. Aici e aiut.
Cu aceste versuri emoționant rostite de poeta și traducătoarea Paula Romanescu, încheiem emisiunea de astăzi, recomandându-vă călduros să faceți experiența proprie a lecturii din Poezia închisorilor, pe care antologia realizată de Ilie Popa o ilustrează din plin. Sunt Marina Dumitrescu, mulțumindu-vă tuturor pentru atenție, vă doresc o săptămână plăcută!